Milé sestry, milí bratři, mládeži, děti, přátelé. Je možné, že dnešní kázání vás příliš neosloví. A to ze tří důvodů. První důvod je, že jste sem nepřišli poslouchat mě. Druhý důvod je ten, že vzhledem k té krátkosti času to kázání bylo šito poněkud horkou jehlou a třetí důvod je ten, že to kázání je především pro mě. Ale věřím, že Pán Bůh má tu moc použít si to taky pro někoho z vás. Text, který byl před chvílí čten, je často spojován s jedním konkrétním obřadem a to je obřad modlitby s pomazáním. Obřad, který je často mylně označován jako poslední pomazání, jako něco, co uzavírá tu životní cestu člověka, ale když si čtete, co Jakub píše, tak to vlastně není o tom, že by to mělo být to poslední pomazání, ale že to je odevzdání člověka do Božích rukou, ať už to dopadne jakkoliv. Dokonce v tom textu, když čteme ty verše předtím, tak je, že Pán ho pozdvihne. Krásně vyjádřeno tak obecně, že Pán Bůh něco udělá. Něco, co toho člověka povede výš. Nenutně, že ho uzdraví, ale taky nenutně, že ho neuzdraví. No a poté, co jsou tyto verše k pomazání nemocných, tak Jakub píše dál a píše verše, které jsme četli. Často je to spojováno s tím, že je to další součást, která vykládá ten obřad modlitby s pomazáním, ale pokud byste četli hodně pozorně ten text, tak zjistíte, že tam dochází k jedné změně. Zatímco v tom verši 13. až 15. Jakub píše vždycky ve třetí osobě jednotného čísla, tak tady najednou dochází ke změně a Jakub znovu píše vy, druhá osoba množného čísla. Už nemluví o nějaké konkrétní situaci, ale jako kdyby dával obecný návod. Jestliže vnímáte, že jste nemocní jako společenství, jako církev, jestliže vnímáte, že něco není v pořádku, vyznávejte si hříchy a modlete se jeden za druhého. A možná bychom namítli, no tak to se snadno napíše, ale mnohem hůř se to dělá, protože ono tohle je možná spíš takovým lakmusovým papírkem toho, nakolik to společenství je zdravé. Ale pak řekne větu, která mě zaujala ze všeho asi nejvíc. Ve verši 16. v samotném závěru Jakub píše mnoho zmůže účinná modlitba spravedlivého. Nebo taky mnoho zmůže modlitba spravedlivého pracující v práci, aktivní, akční. Nevím, jak vy, ale já jsem si kladl otázku, co to je účinná modlitba spravedlivého. Jak vypadá taková modlitba, která mnoho zmůže? Asi i vy byste si přáli, aby vaše modlitby byly účinné, aby mnoho zmohly, aby byly vyslyšeny. A Jakub používá příměr, používá obraz. Příběh, který židé, kterým především Jakub píše, ale taky ostatní křesťané, kteří četli Starý zákon, tak znali. A to je příběh proroka Eliáše. A napíše to ve zkratce, až to vypadá velmi jednoduše. Co napíše? Eliáš byl člověk stejně podrobený utrpení jako my. Pomodlil se opravdovi, aby nepršelo a vskutku nezapršelo v zemi po 3 roky a 6 měsíců. A znovu se pomodlil a nebe dalo déšť a země vydala svou úrodu. skoro to vypadá, jak kdyby modlitba, když se tedy k ní dobře přistoupí, byla tak jednoduchá věc a tak účinná, že člověk se pomodlí a je to. Když jsem byl ve svém prvním zaměstnání na terapeutické komunitě, měli jsme tam klienta. Byli jsme křesťanská terapeutická komunita, proto jsme mluvili o křesťanství otevřeně s těmi lidmi. A měli jsme tam jednoho člověka, který prošel x komunitami. A neustále měl problém s drogami. A pak jsme tam měli další klienty, kteří měli problémy s alkoholem, s gamblingem, ale zpravidla skoro všichni, kteří jsme tam měli, kouřili. A on jim říkal, jak to můžete kouřit, to je hrozný, já jsem se pomodlil a takhle mi to Pán Bůh vzal. Tak se pomodlete a budete to mít taky. A tak jsem si ho potom vzal stranou a říkal mu, člověče, a co ty tu děláš? Když takhle ti Pán Bůh může vzít tu závislost. Co ty tu děláš? Proč ti nevzal závislost na drogách takhle? Modlíš se hůř? Nebo proč ti jednu závislost vzal a druhou se nemůžeš zbavit? Proč ti nevzal všechny takhle tím lusknutím prstu? A snažil jsem se ho vést k tomu, že Bůh mu jednu závislost vzal, aby si uvědomil, že je s ním. Ale nedělá všechny věci za nás. Jsou věci, které musíme nějakým způsobem probojovat. A víte co? To je příběh taky účinné modlitby spravedlivého. Pojďme se podívat na tu druhou Eliášovu modlitbu. Pokud máte sebou své Bible, můžete si otevřít první knihu královskou 18. kapitolu. A já nejdříve povyprávím příběh, který se děl před tou modlitbou. Pán Bůh povolá Eliáše s tím, že chce Izraeli po 3,5 letech dát konečně déšť. Eliáš svolá na Karmel proroky Bála, řekne, uděláme takový drobný experiment, ukáže se, kdo je opravdovým bohem, zavolá tam taky Achaba a celý Izrael. A když tam všichni jsou, tak nejdřív dá prostor Bálovým prorokům, říká, podívejte se, ten váš Bůh má být bohem plodnosti, má zajišťovat úrodu, tak zkuste teď ukázat, jestli teda je opravdu takovým bohem, tak ať to udělá. Ať zajistí úrodu, ať pošle déšť. Nebo ať se nějak projeví. A tak Bálovi proroci, bylo jich tam 350, začali. Snažili se. Dělali, co se jen dalo. Dělali všechny rituály, které byli zvyklí. A když jsem Eliáš posmíval, říkal, no tak je Bůh, možná vás neslyší, je daleko, nebo si odskočil, no tak snažte se trošku víc. Tak je vydráždil, až se dostali takřka do extáze. Tam je použit termín, že se chovali jako proroci, ale ve starém zákoně prorok je ten, kdo nevládne svým vědomím. Jo, když Saul se začal chovat jako prorok, tak prorokoval a nevěděl, co říká. Není v tu chvíli ten prorok není pánem sám sebe, protože skrze něho někdo mluví. A oni, tady je popsáno, že nevládli sami nad sebou. A nic se nestalo. A tak přijde Eliáš a vezme oltář, no opraví oltář, který tam stojí už leta letoucí a je pobořený, je zapomenutý. Vykope kolem něho strouhu na zhruba 15 litrů, naskládá dříví, dá tam obětní zvíře a pak řekne, ale moment, to by bylo moc jednoduché. Prosím vás, naplňte mi tady ty 4 sudy vodou. Nezapomeňte, co byl problém Izraele? Co byl jejich problém? 3,5 roku co? Nepršelo. Izraelci mají žízeň, mají hlad, akutní nedostatek vody. A Eliáš po nich chce, aby mu naplnili 4 sudy vodou. A když je naplní, tak řekne, tak teď to vylijte na ten oltář. Oni možná se diví, co to po nich Eliáš, potažmo Pán Bůh, chce, ale vylijou to. A pak řekne, víte co, ještě jednou. A ještě jednou. Až tam vylijou 12 sudů s vodou, ta voda nejenom, že prosití celý ten oltář, ale naplní tu strouhu a naplní ji tak, že ta hlína nemá schopnost vsakovat. Pravda, hlína, která je dlouho suchá, nemá moc velkou schopnost vsakovat. Ale když narušíte tu svrchní vrstvu, tak něco vsákne. Pán Bůh nechá Izraelity při nedostatku vody ještě vyplýtvat dalších několik desítek až stovek litrů vody. A pak teprve se Eliáš pomodlí. Z nebe vyšlehne plamen, stráví naprosto všechno, stráví oběť, dříví, vypije tu vodu, dokonce i to kamení. Ale déšť nikde. Eliáš ale nepřišel Bálovi proroky pozvat na to, jak začne pršet. Ale přišel ukázat izraelskému lidu, kdo je pravým Bohem, a tady se pravý Bůh projevil. A tak Eliáš vyzývá izraelský lid, aby pobili Bálovi proroky, aby přivedli k potoku, kde je potom Eliáš pobije. A potom znovu vyjde nahoru na Karmel a jde se modlit. Já budu číst od 41. verše. Eliáš řekl Achabovi, jdi, jes a pí, neboť slyším hukot deště. A Achab šel jíst a pít. Eliáš vystoupil na vrchol Karmelu, sklonil se k zemi a vložil svou tvář mezi kolena. Svému služebníkovi řekl, jdi a podívej se směrem k moři. Šel, podíval se a řekl, nic tam není. 7krát řekl, vrať se. Když to bylo po 7, řekl, hle, oblak malý jako lidská dlaň vystupuje z moře. Řekl, jdi a řekni Achabovi, zapřáhni a jeď, ať tě nezadrží déšť. Za chvíli se zatměla nebesa, oblaky a větrem a nastal velký déšť. Achab nasedl a jel do Izraelu. Hospodinová ruka byla s Eliášem, takže se přepásal bedra a běžel před Achabem, až dorazil do Izraelu. Prosím vás, z Karmelu do Izraelu, podle poznámek tady, to bylo 27 kilometrů. Pán Bůh dal Eliášovi v jeho věku sílu, aby běžel před vozem, koňmi taženým vozem, 27 kilometrů. A nad to dává Izraeli po 3,5 letech vydatný déšť. Nevím, kdo z vás je zahrádkář, ale my už jsme se poslední dny dívali na oblohu, kdy konečně se tam objeví nějaký mrak. Protože sice jsme tady měli nějaké nádoby na vodu, kterou jsme chytali, ale tam už ty vody moc není. A kytky potřebují pít, aby jsme my potom z nich měli nějaký užitek. A představte si, že jim tam nepršelo 3,5 roku. To nejenom, že vám vyschnou povrchové zdroje, i ta voda v hlubinných zdrojích musela pomalu začít docházet. A dostat vodu z nějaké jakoby hluboké studny, to nebylo jen tak. Ti lidi byli vyčerpaní. Možná naštvaní na Boha. Možná naštvaní na všechny okolo, proč jim nikdo nepomůže. A pak přichází Eliáš a slibí jim vodu a místo toho jim tam pobije 350 proroků a pořád se nic neděje. A pak si Eliáš klekne, jde se modlit, pomodlí se, pošle toho svého mládence nahoru na ten kopec, nebo na ten vrchol, a co se stane? Nic. Šestkrát takhle ten mládenec jde nahoru a dolů, aby řekl Eliášu, že se nestalo vůbec, ale vůbec nic. Představíte si takhle účinnou modlitbu spravedlivého? Až po sedmé, když přijde, tak řekne, no, na obzoru je takový malinký obláček, asi jako dlaň velký. A na to konto Eliáš řekne, tak, teď je ta doba. Řekni Achabovi, ať zapřáhne a jede domů, jinak zmokne. A skutečně, kde se vzali, tu se vzali bouřkové mraky, zvedl se vítr a začalo pršet. Po 3,5 letech přišel déšť. Dovedu si představit, jak lidé vycházeli ven a užívali si tu vláhu, ten chlad. Jak se radovali. A Eliáš místo toho, aby si užíval radost s ostatními, tak běží před Achabem vstříc Jezábel. A dál ten příběh asi známe, že Jezábel místo toho, aby řekla, tak dobře, tak Pán Bůh se projevil, tak řekne, o, tak dobře, tak Eliáš je zabijen. Ale zpátky k tomuto příběhu. Co nám může dát příběh starý téměř 3000 let do dnešní doby? Co nám může dát příběh o zemi, kde 3,5 roku nepršelo, když my si otočíme kohoutkem a voda nám teče? Co nám může dát příběh o prorokovi, jako byl Eliáš, když teda nevím jak vy, ale já se jako Eliáš zrovna necítím? Já jsem přesvědčen, že to je právě ten vhled do toho, jak vypadá účinná modlitba. A jak to vypadalo? Pán Bůh posílá Eliáše do rizika. Ale říká mu, že jde s ním. Eliáš za těch 3,5 roku zažil zkušenosti, že věděl, věřil, že Bůh ho tam nenechá. A tak jde. Ale zároveň do toho posílá taky Izrael, všechny, kteří tam byli. Všichni ti viděli, jak se Bálovi proroci snaží, jak tam je možná jako úžasná modloslužba, ale centrem té modloslužby bylo, aby Bál nám přinesl úrodu. Bálův kult, to je kult sobectví. Cílem uctívání Bála tehdy bylo, aby Bál mě dal jídlo do žaludku. To se netočilo kolem nikoho jiného, než kolem těch, kteří uctívali, kteří něco chtěli. A tak dalo by se říct, že Bál je Bohem, který dává člověku radost, který je tady od toho, aby naplňoval potřeby člověka. Ale když přichází Bůh, když přichází řada na Boha, tak Bůh udělá ještě krok dál. Víte co, vy nemáte vodu? Dejte mi ještě vodu. Dej mi ještě zbytek toho, co máš. Zbytek toho, co si necháváš. Věř mi. Udělej ten krok do nejistoty. A tak nechává Izraelce v době hladu a žízně, v době nedostatku vody, nechává Izraelce, aby vylévali vodu na zem. Aby mu dali i to poslední, obrazně i to poslední, co si drží pro sebe. Aby si uvědomili, že cílem toho, proč se tam teďka potkali, není naplnit její žaludky, ale poznat, kdo je Bohem. A když Bůh sestoupí a ten plamen všechno sebere, tak všichni vidí, kdo je Bohem na nebesích a na zemi. možná prožívají konečně tu posvátnou úctu před Bohem, ale to není všechno, co je Bůh chce naučit. Protože déšť pořád nepřichází. Místo toho i ten jejich poslední zbytek vody, když to řekneme obrazně, je pryč. Nenávratně pryč. A tak když si vyřeší svoje teologické, svoje vztahy k Bohu, pak znovu přichází Eliáš s modlitbou. A je to modlitba, která navzdory tomu, jak to napíše Jakub, jak to může vypadat, tak vůbec není tak automatická, jak by se zdálo. Jakub napíše ve zkratce, že Eliáš se pomodlil a začalo pršet. Ale když si čteme příběh v první královské, to nebylo hned. Ráno se sešli, celý dopoledne měli prostor Bálovi proroci, všichni tam už měli hlad a žízeň, potom přijde na řadu Eliáš, v době, kdy se přinášela oběť díků, tak se stane to, co se stane, pak pobíjí ty proroky, 350 proroků nepobije hned, pak teprve vyjdou nahoru a pak se ještě Eliáš modlí. Sedmkrát musí ten jeho sluha jít na ten vrcholek a zpátky. Šestkrát to vypadá, že Eliáš se modlí úplně zbytečně, protože Pán Bůh si z nich udělal legraci. A když jsem nad tím přemýšlel, kladl jsem si otázku, jak asi vypadala ta Eliášova modlitba. Znělo to něco jako, Pane Bože, tak už konečně ten déšť pošli, nebo mě tady zlinčujou? Pane Bože, já mám žízeň, mám hlad, ty lidi tady taky. A nebo ta modlitba zněla tak trochu jinak? Jsem přesvědčený o tom, že ta modlitba vůbec nebyla o Eliášovi, a pokud tak jen málo o Izraeli. Ale za to jádro té modlitby bylo o tom, kdo je Bohem. Kdo je Bohem na nebesích, kdo je Bohem na zemi, ale taky kdo je Bohem v Eliášově srdci. Kdo může seslat déšť, ale taky nemusí. De facto si představuju, že v té modlitbě Eliáš odevzdával sebe i všechny, kteří tam byli do Božích rukou. A proto s takovou jistotou posílá toho mládence znovu a znovu nahoru a dolů. A proto, když přichází s tím, že se tam objevil malý obláček, tak řekne, bude pršet. Kde si nad mořem se objeví malý obláček, jo? Zkusme si to představit, budeme stát na Kosíři a někde u Přerova v dálce uvidíme obláček. Kdo z vás by si tipl, že za čtvrt hodinu bude pršet? Nikdo. Eliáš se modlil a věřil, že Bůh není sešněrovaný tím, jak my si to představujeme, že to bude vypadat. Ale už v té modlitbě vnímal Boží odpovědi. A tak účinná modlitba spravedlivého možná by z našeho pohledu nebyla tak účinná, jak bychom si přáli. Protože odpověď nepřišla hned, nepřišla na první dobrou, ale nějakou dobu to trvalo. Mnoho zmůže účinná modlitba spravedlivého. To, že je někdo spravedlivý, neznamená, že je dokonalý člověk. Že neklopítne, že může soudit druhé, To, že je někdo spravedlivý, je, že si uvědomí, kým je, že je hříšníkem, ale že přijímá, že Bůh je tady. A jestliže se modlíme ne proto, aby Pán Bůh naplňoval naše potřeby, ale proto, aby Pán Bůh byl Bohem na nebi, na zemi i v mém srdci, může naše modlitba se stávat takzvaně účinnou modlitbou spravedlivého. O to jsem přesvědčen. Provokuje mě tam to slovo účinná. Protože my účinnost máme, jakože se to nějak měří. Mnohem více mi líbí, že to je modlitba v akci. Modlitba, která pracuje. Je to modlitba, která ale pracuje s námi. Ne modlitba, která pracuje proto, aby Pána Boha změnila. Modlitba, která je účinná na nás. A tím se chci vrátit zpátky na úplný začátek. Ten 16. verš nemluví pranic o tom, že by Pán Bůh naplňoval potřeby našeho jídla, pití, odívání nebo čehokoliv jiného. Ten 16. verš mluví o vyznávání hříchů a modlitbě jeden za druhého. Účinná modlitba spravedlivého tady není od toho, aby Pán Bůh dělal to, co my chceme, ale aby Pán Bůh měnil naše srdce, abychom byli ochotni odpouštět, abychom byli ochotni vyznávat, abychom byli ochotni přijímat, aby Pán Bůh mohl nás uzdravovat. Ať už jako jednotlivce, tak jako společenství. Účinná modlitba nemá nic společného s tím, že to bude hned. Účinná modlitba je modlitba, která věří, že Pán Bůh dělá. A co dělá a co udělá, to už nechá na něm. Kéž i my se učíme modlit se účinnou modlitbu spravedlivých. Amen.